სომხეთში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში ნიკოლ ფაშინიანის პარტიამ გაიმარჯვა. ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე დასწრების უფლება 10,000-მდე მაყურებელს ექნება. მსოფლიო ოლიმპიადაზე ტრანსგენდერი პირველად იასპარეზებს.
ეთერშია მსოფლიო სამბები დასო მოდებაძესთან ერთად.
ამერიკის პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი მიმდინარე კვირაში ავღანეთის პრეზიდენტს აშრაფ ღანის შეხვდება. დასავლური მედია წერს, რომ ავღანეთიდან საერთაშორისო ძალების გასვლის პარალელურად ქვეყანაში ძალადობა სულ უფრო მასშტაბური ხდება. მედიის ცნობით, ამერიკის ლიდერი ავღანეთს დიპლომატიურ, ეკონომიკურ და ჰუმანიტარულ დახმარებას შესთავაზებს, რომ ქვეყანა რადიკალური სამხედრო ჯგუფების თავშესაფრად არ იქცეს. მას შემდეგ, რაც ამერიკამ ავღანეთში 20-წლიანი მისიის დასრულების შესახებ განაცხადა, რადიკალურმა სამხედრო დაჯგუფებამ თალიბანმა ქვეყნის სულ მცირე 30 რაიონზე დაამყარა კონტროლი. ამერიკაში ავღანეთის პრეზიდენტის ვიზიტს თალიბანმა უსარგებლო უწოდა. დაჯგუფების პრესპიკერის განცხადებით, ავღანეთის ლიდერები ამერიკაში საკუთარი ძალაუფლების და პირადი ინტერესების შენარჩუნებაზე ისაუბრებენ. კოალიციურმა ძალებმა ავღანეთი საბოლოოდ მიმდინარე წლის 11 სექტემბერს უნდა დატოვონ. ევროკავშირმა ყირიმისა და სევასტოპოლის ანექსიის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები ერთი წლით გაახანგრძლივა. ამის შესახებ ევროკავშირის საბჭოს განცხადებაშია ნათქვამი. სანქციების ფარგლებში დაწესებული შემზღუდავი ზომები ყირიმიდან და სევასტოპოლიდან ევროკავშირში საქონლის იმპორტისა და ფინანსური და ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების აკრძალვას ითვალისწინებენ. ევროკავშირმა აღნიშნული სანქციები რუსეთს 2014 წლის ივნისში დაუწესა. გთავაზობ ციტატას: ევროკავშირი არ აღიარებს ყირიმისა და სევასტოპოლის რუსეთის მიერ ანექსიას და გმობს საერთაშორისო სამართლის ამ დარღვევას. ყველას ნათქვამია განცხადებაში. ამერიკა ალექსეი ნავალნის მოწამვლასთან დაკავშირებით რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალ პაკეტს ამზადებს. ამის შესახებ CNN-ის ეთერში ამერიკის პრეზიდენტის თანაშემწემ ეროვნული უშიშროების საკითხებში ჯეიკ სალივანმა განაცხადა. მან ასევე აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი ქიმიური იარაღის გამოყენების გამო სანქციებს მაშინა ამოქმედებს, როცა მიხვდება, რომ ამით საჭირო მიზნებს მიაღწევს. ჯეიკ სალივანმა ეს განცხადება ამერიკისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრიდან 4 დღის შემდეგ გააკეთა. ჟენევაში ჩატარებული სამიტის შემდეგ ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ თუ ამერიკა მოსკოვის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს ამოქმედებს, ეს კიდევ ერთი ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობა იქნება. ევროკავშირის საბჭომ ბელარუსის წინააღმდეგ სანქციების მეოთხე პაკეტი დაამტკიცა. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა განაცხადა. ევროკავშირი ბელარუსის მოსახლეობას დახმარების კიდევ ერთ ძლიერ სიგნალს უგზავნის შემდგომი შემაკავებელი ზომების დაწესებით. რეჟიმისადმი ჩვენი გზავნილი არ შეიძლება არასწორად იქნას გაგებული. გაათავისუფლეთ ყველა პოლიტპატიმარი, შეაჩერეთ შემდგომი რეპრესიები, დაიწყეთ ინკლუზიური ეროვნული დიალოგი, დაწერა შარლ მიშელმა ტვიტერზე. თავის მხრივ საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჯოზეფ ბორელმა განაცხადა, რომ სანქციები 86 ფიზიკურ პირს და ორგანიზაციას შეეხება. აღნიშნულ სანქციებს ევროკავშირის ლიდერები სამიტზე განიხილავენ, რომელიც 24-25 ივნისს გაიმართება. შეგახსენებთ, 23 მაის რაინიარის თვითფრინავი, რომელიც ათენიდან ვილნიუსში რეისასრულებდა, ბორტზე ბომბის არსებობის შესახებ შეტყობინების გამო მინსკში დაეშვა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ეს ინფორმაცია არ დადასტურდა. ამასთან რეისის ერთ-ერთი მგზავრი ოპოზიციურად განწყობილი ბელარუსი ჟურნალისტი რომან პროტასევიჩი დააკავეს. 25 მაის ევროკავშირის სამიტმა ბელარუსის წინააღმდეგ სანქციების გაფართოების გადაწყვეტილება მიიღო. სომხეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შედეგები გამოაქვეყნა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, გამარჯობა ნიკოლ ფაშინიანის პარტიამ მოიპოვა. სამოქალაქო შეთანხმებამ ხმების 43.92% მიიღო. მეორე ადგილზეა ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის რობერტ ქოჩარიანის საარჩევნო ბლოკი სომხეთი, რომელსაც მხარი ამომრჩეველთა 21.4%-მა დაუჭირა. მესამე ადგილს კი კიდევ ერთი ყოფილი პრეზიდენტის სერჟ სარქისიანის საარჩევნო ბლოკი სახელწოდებით მაქს პატევი იკავებს, რომელმაც 5.23% მიიღო. სომხეთის ახალ პარლამენტში 107 დეპუტატი იქნება წარმოდგენილი. მოპოვებული მანდატები შემდეგნაირად გადანაწილდა: სამოქალაქო შეთანხმება 71 ადგილი, ბლოკი სომხეთი 29 ადგილი, ბლოკი მაქს პატევი 7 ადგილი. 2021 წლის აპრილში საარჩევნო სისტემაში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ პარლამენტის წევრები მხოლოდ პროპორციული წარმომადგენლობის მეთოდით აირჩევიან. საკანონმდებლო ორგანოს 4 მანდატი აუცილებლად ეროვნული უმცირესობისთვის არის გამოყოფილი იმ პირობით, რომ ისინი კონკრეტულ პარტიულ სიაში იქნებიან შეყვანილი. შესაბამისად, ამ 4 მანდატიდან 3-ს სამოქალაქო შეთანხმების სიით შესული ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლები მიიღებენ, ხოლო 1-ს ბლოკ სომხეთის სიით შესული წარმომადგენელი. პარლამენტში მოსახვედრად პარტიამ 5%-იანი, ხოლო ბლოკმა 7%-იანი ბარიერი უნდა გადალახოს. საფრანგეთში რეგიონული არჩევნების პირველი რაუნდი დასრულდა. საარჩევნო უბნები ადგილობრივი დროით 20 საათზე დაიხურა. ფრანგული მედიის ინფორმაციით ქვეყნის ჩრდილოეთით ოდე-ფრანსის რეგიონში კონსერვატორი ქსავიე ბერტრანი, რომელიც პრეზიდენტობის პოტენციური კანდიდატია, მას შტაბურ გამარჯვებას უკვე ზეიმობს და ამტკიცებს, რომ ულტრამემარჯვენეებს ყვები მოტეხა. დასავლეთ ბასტიონებში ლიდერობას სოციალისტები ინარჩუნებენ. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით რეგიონული არჩევნების პირველ რაუნდში რეკორდულად დაბალი აქტივობა იყო.
Ven usment soplios ambebs.
ჩინეთის საერთაშორისო იზოლაციაში აღმოჩნდება, თუ თავის ტერიტორიაზე საერთაშორისო სპეციალისტებს არ დაუშვებს, რომლებიც კორონავირუსის წარმოშობის დადგენას ცდილობენ. ამის შესახებ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ამერიკის პრეზიდენტის მრჩეველმა ჯეიკ სალივანმა განაცხადა. დიდი შვიდეულის სამიტზე ლიდერები კორონავირუსის წარმოშობის შესახებ გამოძების ჩატარების მოწოდებით გამოვიდნენ. გთავაზობ ციტატას: ეს დიპლომატიური მომზადება და ჩინეთზე პოლიტიკური და დიპლომატიური ზეწოლის გაძლიერებაა. ამ ძალისხმევის მიზანი ჩინეთის ხისტი არჩევანის წინაშე დაყენებაა. ან ჩინეთი ამ საკითხს პასუხისმგებლობით მოეკიდება და გამომძიებლებს დაუშვებს, რათა მათ ვირუსის წარმოშობა დაადგინონ, ან საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან იზოლაციის წინაშე აღმოჩნდება, აღნიშნა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ამერიკის პრეზიდენტის მრჩეველმა. 26 მაისს ამერიკის პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა სპეცსამსახურებს კორონავირუსის წარმოშობის შესახებ საგამოძიებო გაძლიერება დაავალა. 25 მაისს თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ჩინეთი ბოლომდე არ იყო გამჭვირვალე COVID-19 წარმოშობის გამოძიებისას და საჭიროა სრული გამოძიება იმის დასადგენად, ვირუსი ბუნებრივად წელდა თუ ლაბორატორიული შემთხვევის შედეგად. 30 მარტს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კორონავირუსის წარმოშობის შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიში აღნიშნულია, რომ ვირუსის ლაბორატორიაში ინციდენტის შედეგად წარმოშობის ვერსია ნაკლებად სავარაუდოა. ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე დასწრების უფლება 10,000-მდე მაყურებელს ექნება. BBC-ის ინფორმაციით, თამაშებზე დასწრების საშუალება მხოლოდ იაპონელებს ექნებათ. ღონისძიებაზე ყოფნის დროს ისინი ვალდებულები იქნებიან პირბადეები ეკეთოთ და დისტანცია დაიცვან. იაპონიის ხელისუფლების გადაწყვეტილებას ჯანდაცვის ექსპერტები აკრიტიკებენ. მათი თქმით, უმჯობესი იქნებოდა სპორტული ღონისძიება გულშემატკივრების გარეშე ჩატარებულიყო, რათა ვირუსის გავრცელება მაქსიმალურად შეზღუდულიყო. ტოკიოს ოლიმპიური თამაშები 23 ივლისს დაიწყება და 8 აგვისტოს დამთავრდება. თამაშები გასულ წელს უნდა გამართულიყო, თუმცა პანდემიის გამო გადაიდო.
ეთერში ამ სოფლიოს ამბები.
43 წლის ლორელ ჰაბერდი პირველი ტრანსგენდერია, რომელსაც მსოფლიო ოლიმპიურ თამაშებზე ასპარეზობის უფლებას მისცემს. ამის შესახებ BBC წერს: ტრანსგენდერი ქალის ოლიმპიადაში ჩართვას საზოგადოების არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა. კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ეს ლორელს სხვა მონაწილეებზე უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს და რომ ეს უსამართლობაა. სპორტსმენი ოლიმპიურ თამაშებში 2013 წელსაც მონაწილეობდა, თუმცა მაშინ კაცთა გუნდში ასპარეზობდა. ლორელ ჰაბერდი ოლიმპიადაზე 87 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ასპარეზებს. ამერიკაში გეი აღლუმის დაწყებამდე ავტომობილი ხალხის მასაში შევარდა, შედეგად ერთი დაიღუპა, ერთი კი დაშავდა. ამერიკული მედიის ინფორმაციით შემთხვევა ფლორიდის შტატში მდებარე ქალაქ უილტონ მენორსში მოხდა. გავრცელებული ცნობით, ავტომობილი, რომელსაც კაცი მართავდა, ორ კაცს გადაუარა, შემდეგ კი ყვავილების მაღაზიას დაეჯახა. პოლიციამ დამნაშავე დააკავა, რომელმაც განაცხადა, რომ უბედური შემთხვევა მოხდა. მოსკოვში საფრთხის ნარინჯის ფერიდონია გამოცხადებული, რომელიც 22 ივნისს 23 საათამდე იმოქმედებს. ამის შესახებ რუსეთის ჰიდრომეტეოროლოგიურ ცენტრზე დაყრდნობით რუსული მედია იტყობინება. მიზეზი მოსკოვისთვის ანომალიური სიცხეა. სინოპტიკოსები პროგნოზირებენ, რომ ანომალიური სიცხე მოსკოვის რეგიონში კვირის ბოლომდე შენარჩუნდება. საუბარია პლუს 35 გრადუსზე. მეტეოროლოგიური დაკვირვების მთელ ისტორიაში ეს მაჩვენებლები მოსკოვისთვის აბსოლუტურ მაქსიმუმს უახლოვდება. ჰიდრომეტეოროლოგიური ცენტრი მოსკოვის რეგიონის მოსახლეობას ურჩევს დაიცვან მზისგან. კანი და თვალები ასევე მოერიდონ შუადღისას მზის პირდაპირ სხივებს. ნარინჯისფერი დონე ნიშნავს, რომ ამინდი საშიშია, არსებობს ბუნებრივი კატასტროფებისა და დაზიანების შესაძლებლობა. კომუნისტური მთავრობა კრიპტოვალუტის უმსხვილეს მაინერებს ჩინეთის ტერიტორიიდან აძევებს. გაძევების უახლესი ტალღა სიჩუანის პროვინციასა და შიდა მონღოლეთის რეგიონს შეეხო. აღნიშნულ ტერიტორიებზე მსოფლიოს უმსხვილესი მაინინგ ცენტრებია განთავსებული, რომლებიც გლობალური ჰაშრეიტის უმნიშვნელოვანეს წილს ფლობენ. ჩინეთის მიერ კრიპტოვალუტის მოხმარებისა და მაინინგის აკრძალვების ტალღა ჯერ კიდევ 2013 წლიდან დაიწყო და თითქმის ყოველწლიურად მთავრობა ახალ შემზღუდავ რეგულაციებს აწესებს. თუმცა უახლესი აკრძალვების ტალღა სიმკაცრით უპრეცედენტოა. ჩინეთის მარეგულირებელი მსჯელი ორგანოს განმარტებით ბიტკოინის მაინინგი დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიას მოიხმარს, რაც ყოველწლიურად იზრდება. მაინერების მხრიდან მოთხოვნის მკვეთრი ზრდა კი სისტემის გადატვირთვას და რეგიონებში ელექტროენერგიის დეფიციტის გაჩენის საფრთხეს ზრდის. პეკინის ცინგუას უნივერსიტეტის პროფესორის გუან დაბოს თქმით, მაინინგს ნეგატიური გავლენა აქვს გარემოზე, რადგან იაპ არაგანახლებად ენერგიის წყაროებზე მომუშავე სადგურებიდან მიღებულ ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის ზრდა გარემოს აბინძურებს, სანაცვლოდ კი ის არავითარ სარგებელს არ ქმნის, გთავაზობ ციტატას. ბიტკოინის მაინინგს არანაირი სარგებელი არ მოაქვს ჩინეთის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისთვის. სამაგიეროდ ის დიდი რაოდენობით ენერგიას მოიხმარს, რისი გამოყენებაც სხვა დანიშნულებითაც შეიძლება, განსაკუთრებით კი მაშინ, როდესაც ზოგიერთ პროვინციაში ელექტროენერგიის დეფიციტია, თქვა დაბომ. უკანასკნელ დღეებში მსხვილი მაინინგ ცენტრების დახურვას გლობალური ჰაშრეიტის 15%-იანი ვარდნა მოჰყვა. თვარის დაბნელებიდან დაწყებული, მზის ნაწილობრივი დაბნელებით გაგრძელებული და სუპერმთვარეობით დასრულებული 2021 ნამდვილად სანახაობრივი წელი იყო. ახლა კი წელს წლის ბოლო სუპერმთვარეს ვიხილავთ ღამის ცაზე. სუპერმთვარის მოვლენა მაშინ დაიკვირვება, როდესაც მთვარე დედამიწის გარშემო ორბიტაზე ყველაზე ახლო წერტილს, პერიგიას, უახლოვდება. იგი ჩვეულებრივთან შედარებით ოდნავ უფრო დიდი და ნათელი გამოჩნდება. ივნისის სავსე მთვარეს ხშირად მარწყვის მთვარესაც უწოდებენ. ეს სახელი მას ინდიელთა ტომებმა უწოდეს, რადგან წლის ამ დროს ისინი მარწყვის მოსავალს იღებდნენ. სავსე მთვარე ნათების პიკს 24 ივნისს, თბილისის დროით საღამოს 22 საათსა და 40 წუთზე მიაღწევს. მასზე დაკვირვებას დაახლოებით 3 დღის მანძილზე შევძლებთ. ეს იყო მსოფლიოს ამბები ტასო მოდებაძესთან ერთად. გვისმინეთ რადიო თბილისის FM 93-სა და 5-ზე, რადიო ციტრუს FM 97-სა და 3-ზე და რადიო ჰერეცე FM 102-სა და 8-ზე. რადიო იწყება ჩვენით.